estimata exameni gento. Vi nun faras la taskon de la ausculta comprano. Mi nun clarigas la sinsekvon de tiu examen parto. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti trifoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Je la unua aŭskultado vi ne rajtas vidi la taskojn. Se vi deziras, vi rajtas fari notojn dum la aŭskultado. Vi povas uzi por tio la dorsan flankon de la taskofolioj. Sekvas la unua teksto. Svedaj kamaradoj. Tri svedoj pasigis sian libertempon en Novjorko. Ilia hotelo, altega, luksa konstruaĵo, estis en la centro de la urbo. La svedoj loĝis en la 99 etaĝo. La unuan vesperon ili iris festi la naskiĝtagon de la plej aĝa amiko. Kiam ili revenis noktmeze de restoracio, de la pordisto ili eksciis, ke mankas elektro, kaj la lifto ne funkcias. Ho ve, diris la svedoj. Ili lasis ĉiujn siajn aĵojn ĉe la pordisto, kaj komencis per vigla kuraĝo supreniri laŭ la ŝtuparejo. Por faciligi la tutan grimpadon, la trio decidis, ke Svensson, la plej aĝa el ili, kantu dum la irado de la 33 unuaj ŝtuparoj. Peterson, rakontu anekdotojn dum la 33 sekvontaj ŝtuparoj, kaj ke Lundstrom rakontu terurajn detektivrakontojn dum la dauro de la lastaj etaĝoj. Komence ĉio pasis laŭplane. La plej bona rakonto venis de Lundstrom, kiam ili preterpasis la 74 etaĝon. Li diris: Amikoj, mi forgesis la ŝlosilon sube en mia jako. Nun malfermu la taskofolion. Vi havas du minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. Sekvas la dua auskultado de la unua teksto. Svedaj kamaradoj. Tri svedoj pasigis sian libertempon en Novjorko. Ilia hotelo, altega, luxa construajo, estis en la centro de la urbo. La svedoj loĝis en la 99 etaĝo. La unuan vesperon ili iris festi la naskiĝtagon de la plej aĝa amiko. Kiam ili revenis noktmeze de restoracio, de la pordisto ili eksciis, ke mankas elektro, kaj la lifto ne funkcias. Ho ve, diris la svedoj. Ili lasis ĉiujn siajn aĵojn ĉe la pordisto, kaj komencis per vigla kuraĝo supreniri laŭ la ŝtuparejo. Por faciligi la tutan grimpadon, la trio decidis, ke Svensson, la plej aĝa el ili, kantu dum la irado de la 33 unuaj ŝtuparoj. Peterson rakontu anekdotojn dum la 33 sekvontaj ŝtuparoj, kaj ke Lundström rakontu terurajn detektivrakontojn dum la daŭro de la lastaj etaĝoj. Komence ĉio pasis laŭplane. La plej bona rakonto venis de Lundström, kiam ili preterpasis la 74 etaĝon. Li diris: Amikoj, mi forgesis la ŝlosilon sube en mia jako. Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi havas 3 minutojn. sekvas la tria auscultado de la unua texto. Svedai camaradoi. Tri svedoi pasigis sian libertempon en Novjorko. Ilia hotelo, altega, luxa construajo, estis en la centro de la urbo. La svedo logis en la naudeknaua etaĝo. La unuan vesperon ili iris festi la naskiĝtagon de la plej aĝa amiko. Kiam ili revenis noktmeze de restoracio, de la pordisto ili eksciis, ke mankas elektro, kaj la lifto ne funkcias. Ho ve, diris la svedoj. Ili lasis ĉiujn siajn aĵojn ĉe la pordisto, kaj komencis per vigla kuraĝo supreniri laŭ la ŝtuparejo. Por faciligi la tutan grimpadon, la trio decidis, ke Svensson, la plej aĝa el ili, kantu dum la irado de la 33 unuaj ŝtuparoj. Peterson rakontu anekdotojn dum la 33 sekvontaj ŝtuparoj, kaj ke Lundström rakontu terurajn detektivrakontojn dum la daŭro de la lastaj etaĝoj. Komence ĉio pasis laŭplane. La plej bona rakonto venis de Lundström, kiam ili preterpasis la 74. Etaĝon. Li diris: Amikoj, mi forgesis la ŝlosilon sube en mia jako. Daŭrigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutojn. Nun sekvas la dua teksto. Bonvolu ausculti gin sen rigardi la taskoin. Mario Hankel. Nia avino, Mario Hankel, havis delicatan staturon, circa la colo, si ciam portis oran cenon cun la verda stelo. Ciu matene si ricevis esperanto postajoin. Estis cefe leteroi el la tuta mondo, cae libroi, parte en esperanto, cae parte germanae, ciuin si tradukis. Si estis tre boncora, afabla, helpema virino, ciu tre taugus por studado. Sed tiam studado por virino ancora ne eblis. Si nascigis en 1844. Dum sia jun agio, si tre bedauris, che si ne povis lerni profession. Si devis fari la heimain laboroin de virinoi, sed si studis la Biblion, cae adonis commentarioin. Si edzinigis al professoro pri matematico. Pos la ge edzigio, sia edzo ofte cumportis libroin alla universitato, cion si poste heime trastudis. Dum liberae horoi, si cune cun sia edzo extudis la historion de arto. La occupigion pri Esperanto si comencis nuriam sesdec jara. Malfrue, sed ne tro. De la sesdeca jaro sia vivo farigis vivo por Esperanto. Sin oni povas nomi Esperanto pioniro. Si estis en la congresa estraro de la quara universala Esperanto congreso cae preparis gin dum unu jaro. Tiu congreso, en ciu siae lernantoi presentis teatrain scenoin, estis grandiosa travivajo por si. Si visitis ancau la postain congresoin en Barcelona, Antwerpen, Krakow, Washington, cae Cambridge. En Barcelona, si ricevis la unuan premion por sia poemu La Rosujo, cae estis electita Flor Regino. Si verkis ancau la libreton Sableroi, cun poemoi cae proso, cae crome si verkis calcain mallungain teatrajoin. Ni, nepinoi, hodiau tre bedauras, che ni neiam, kiel infanoi, lernis fluan esperanton de nia avinio. Ni lernis tiam nur la vorton pudingo. En postai jaroi, ni devis multe lerni la lingvon, cae farigis entusiasmai esperantistinoi. Nun vi havas du minutoin por legi la demandoin, kiui apartenas alla dua texto. Sekvas la dua auscultado de la dua texto. Mario Hankel. Nia avino, Mario Hankel, havis delicatan staturon, circau la colo, si ciam portis oran cenon cun la verda stelo. Ciu matene si ricevis esperanto postajoin. Estis cefe leteroi el la tuta mondo, cae libroi, parte en esperanto, cae parte germanae, ciuin si tradukis. Si estis tre boncora, afabla, helpema virino, ciu tre taugus por studado. Sed tiam studado por virino ancorau ne eblis. Si nascigis en 1844. Dum sia jun agio, si tre bedauris, che si ne povis lerni profession. Si devis fari la heimain laboroin de virinoi, sed si studis la Biblion, cae adonis commentarioin. Si edzinigis al professoro pri matematico. Post la geedzigio, sia edzo ofte comportis libroin alla universitato, cion si poste heime trastudis. Dum liberae horoi, si cune cun sia edzo extudis la historion de arto. La occupigion pri Esperanto si comencis nur iam 16-jara. Malfrue, sed ne tro. De la 16-a jaro sia vivo farigis vivo por Esperanto. Sin oni povas nomi Esperanto pioniro. Si estis en la congresa estraro de la Quara Universala Esperanto Congreso, cae preparis gin dum unu jaro. Tiu congreso, en ciu siae lernantoi presentis teatrain scenoin, estis grandiosa travivajo por si. Si visitis ancau la postain congresoin en Barcelona, Antwerpen, Krakow, Washington, cae Cambridge. En Barcelona, si ricevis la unuan premion por sia poemu La Rosujo, cae estis electita Flor Regino. Si verkis ancau la libreton Sableroi, cun poemoi cae proso, cae crome si verkis kelkain mallungain teatrajoin. Ni, nepinoi, hodiau tre bedauras, ke ni neiam, kiel infanoi, lernis fluan esperanton de nia avinio. Ni lernis tiam nur la vorton pudingo. En postai jaroi, ni devis multe lerni la lingvon, kai farigis entuziasmai esperantistinoi. Nun comenzu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. Sekvas la tria auscultado de la dua texto. Mario Hankel. Nia avino, Mario Hankel, havis delicatan staturon, circa la colo, si ciam portis oran cenon cun la verda stelo. Ciu matene si ricevis esperanto postajoin. Estis cefe leteroi el la tuta mondo, cae libroi, parte en esperanto, cae parte germanae, ciuin si tradukis. Si estis tre boncora, afabla, helpema virino, ciu tre taugus por studado. Sed tiam studado por virino ancora ne eblis. Si nascigis en 1844. Dum sia jun agio, si tre bedauris, che si ne povis lerni profession. Si devis fari la heimain laboroin de virinoi, sed si studis la Biblion, cae adonis commentarioin. Si edzinigis al professoro pri matematico. Post la geedzigio, sia edzo ofte comportis libroin alla universitato, cion si poste heime trastudis. Dum liberae horoi, si cune cun sia edzo extudis la historion de arto. La occupigion pri Esperanto si comencis nuriam sesdec jara. Malfrue, sed ne tro. De la sesdeca jaro sia vivo farigis vivo por Esperanto. Sin oni povas nomi Esperanto pioniro. Si estis en la congresa estraro de la Quara Universala Esperanto Congreso, cae preparis gin dum unu jaro. Tiu congreso, en ciu siae lernantoi presentis teatrain scenoin, estis grandiosa travivajo por si. Si visitis ancau la postain congresoin en Barcelona, Antwerpen, Krakow, Washington, cae Cambridge. En Barcelona, si ricevis la unuan premion por sia poemu La Rosujo, cae estis electita Flor Regino. Si verkis ancau la libreton Sableroi, cun poemoi cae proso, cae crome si verkis kelkain mallungain teatrajoin. Ni, nepinoi, hodiau tre bedauras, ke ni neiam, kiel infanoi, lernis fluan esperanton de nia avinio. Ni lernis tiam nur la vorton pudingo. En postai jaroi, ni devis multe lerni la lingvon, kai farigis entuziasmai esperantistinoi. Daurigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. Mi petas vin plenigi sur la taskofolio tiun parton, kiu koncernas viajn personajn informojn. Poste bonvolu transdoni viajn taskofoliojn al nia kunlaboranto.